Beremo iz 11. spevka Bhagavad Gita z naslovom Kozmično telo, verš številka 35. Sanjaya uvača, etač čruvam vačanam kešavasya, kešavasya, kritanjalir vipamana kiriti. Namaskritva bujajeva krishnam. Sagad gadam bita bita pranamya. Pranamya. Sanjaya uvacha. Sanjaya je rekel. Etat. Tako. Shrutva. Ko je slišal. Vachanam. Govor. Keshavasya. Krishna. Krita anjalihi, sa sklenjenimi rokami, vepa manaha, trepatajoč, kiriti, Arjuna, namaskritva, ko je izkazal spoštovanje, buja, znova, eva, tudi, aha, je rekel, Krishnam, Krishni, Sagad Gadam, z drhtečim glasom, Bita Bitaha, boječ, Pranamya, ko je izkazal spoštovanje. Protim komentar na ovoj božanski milosti Šrila Prabhupada ki, Sanjaya je rekel Dhritarashtri, o kralj, ko je Arjuna slišal besede Vsevišnje božanske osebnosti, je treptaje sklenil roke in se začel spoštljivo priklanjati gospodu. Z glasom drhtečim od strahu je gospodu Krišni rekel sledeče. Komentar. Kot že rečeno je bil Arjuna v pogledu na kozmično telo Vsevišnje božanske osebnosti zmeden in začuden. Zato se je začel spoštljivo priklanjati Krišni ter z drhtečim glasom moliti k njemu. Na Krišno se ni obrnilo kot neprijatelje, temveč kot osupel bhakta. Še enkrat vers. Sanjaya uvata echachritva vachanam keshavasya kiriti jalair vepamana kiriti namaskritva buja evam krishnam sagad gadam bita bita pranamya. Sanjaya je rekel Dhritarashtri, o kralj, ko je Arjuna slišal besede Vsevišnje božanske osebnosti, je treptaje sklenil roke in se začel spoštljivo priklanjati gospodu. Za glasom drhtečim od strahu je gospodu Krišni rekel sledeče. Nadaljujemo z branjem 11. poglavja, ki govori o kozmičnem telesu gospoda. Kozmično je telo je taka nehvaležna tematika, ki se dostikrat pojavlja v vedskih spisih in se včasih sprašujemo, zakaj je tok opisal te kozmične manifestacije oziroma višje rupe. To poglavje ima nekaj sporočil, bomo poskušali povedati, kakšna so sporočila, ampak pravzaprav je ta 11. poglavje nadaljevanje 10. poglavja, ko je Krišna opisal svoje veličine oziroma vibutije. In tukaj Arjuna hoče videti, kako on kaže vse te moči naenkrat. In kako pokaže Krišna vse te moči naenkrat, se imenuje vesolna oblika. Zdaj, kar meni pride na misel, ko sem to prebral o vesolni obliki, je vers, ki je v 5. poglavju, Bhoktaram Yagyatapa Sam, Sarva Loka Maheshwaram, Suhritam Sarva Bhutanam, Gyanti Mam Shanti Richati. Se pravi, da vsevišnja božanska osebnost je prijatelj vseh, krati pa lastnik oziroma gospodar vseh nebesnih teles oziroma vseh planetov. In ena od pomenov vesolne oblike je ta, da osebe, ki za sebe trdijo, da so inkarnacija, bi mogle biti zmožne pokazati to vesolno obliko. Oziroma oni lahko naredijo nek čarovniški trik, ampak zelo težko vzdržijo vsa živo bitja oziroma so gospodari vsega. Podoben vers je tudi v drugih verskih spisov, ki govori četa nam, eko bahu nam, jo vida dati kaman. Se pravi, mi smo živo bitje in Bog je živo bitje. Mi smo večni, Bog je večni, ampak razlika je v tem, da on zdržuje vsa živa bitja. Imamo določene gurje, ki imajo moči, ki lahko naredijo mogoče malo zlatega prahu in s tistimo zlatmo prahom lahko kupimo, mogoče bi lahko sponzorirali delsko pojedino, ampak ne moramo pa nahraniti celega sveta. Tudi, če bi bili recimo denarni mogoci, kot so Bill Gates ali pa pač Bezos pa te, tudi, če bi začeli denar razdajati, zelo hitro bi skupnili to, ker na svetu je skoraj 9 milijard ljudi in ne vem, za koliko dni oziroma tednov bi lahko on to sponzoriral, čeprav si domišlja, kva je velik. V bistvu ta kozmična oblika tudi pokaže to, kako je pravzaprav Krišna povezan s polbogovi in da pravzaprav, če zalivamo korenino, tako tudi z oboževanjem Krišne zadovoljimo vse polbogove in nam ni treba delati jage za zadovoljstvo polbogov. V tem poglavju en znamenit vers, ki ga prav pa citira, je Carl Osmin, potem, ko so odkrili atomske orožje, potem ta Eisenhower citiral ta vers. Ampak je da v sebi ne Krišna v ospredje. Jaz sem ta, ki uničuje svetove, ne, ki misli s to atomsko energijo. Obstaja pa še drug znamenit vers, ki pa govori o Arjuni, ki je kot orodje v Krišnovih rokah in to je v bistvu, vse te stvari so zelo povezane s to kozmično obliko. Zdaj ta vers pa govori o začudenosti Krišne, začudenosti Arjune, ko je videl to vesolno obliko in je se njegovo razpoloženje malo spremenilo. V nadaljevanju bomo videli, da Arjuna ni bil toliko fasciniran s to kozmično obliko, ampak je to bolj naredil iz tega razloga, da bi mi lahko to pokazali, kdo je res inkarnacija Boga. In da lahko zatremo te ateiste, ki se izdajo, da so oni neka inkarnacija. Po nekaj verzih oziroma v nadaljevalnih verzih bo Krišna pokazal še 4-roko obliko in 2-roko obliko. Ker v današnjem času se zelo veliko ljudi izdaja za inkarnacijo, ampak ne morajo pokazati ne kozmične oblike, ne 4-roke oblike Višnoja, tako da v vredskih spisih je bila znamenita osebnost, ki bo ime Pundraka, ki se je izdajal za Krišno, pa se je nalepil še 2 roke, tako gor ne bo kao 4 roke narajen. In potem so ga, on je poslal svoje sle v 2 roko Krišni na dvor, pa je rekel, Krišna predaj svoje orožje in pol je Krišna predal orožje, ampak je sam predal čakro, drugega orožja ni. Ampak, ko je začel govoriti, da je on svevišnja božanska osebno, so se vsi začeli smejati, ker so videli, da našnicljene roke iz lepenke je moko gor, pa jaz sem naraj. Tako da, tako vidimo, da so že v času obstajale prevaranti, še zdaj obstajajo in ko začnejo izjavljati svoje izjave, potem se lahko sam smejamo. Ampak ne bi govoril o toliko v kozmični obliki, ampak bi se bolj osredočil v vers. Če bolj preučimo vers, bomo videli, da je kar nekaj čustev pokazal Arjuna oziroma so se ta čustva spreminjala. Pravijo, da ta poglavje je tudi znan po različnih vrstih rasah oziroma različnih vrstih odnosov služenja. Tako da bi malo bolj o tem govoril. Zdaj najbrž dost vas hod na ta predavanja Adipuruše. Pravijo, ena najbolj pomembnih od štirih knjig, ki jih je prav pat napisal, je Bhakta Rasamrita Sindhu oziroma Nektar vdanega služenja. In to je posledica, kako je pravzaprav Chaitanya Mahaprabhu, ki velja za inkarnacijo, ki je zadolžena za raso. Kako je on opisal, kako so te rase oziroma, to je draž, ne vem, kako bi prevedel v slovenščino, kako se to manifestira, pa kako nas žene v bistvu ali v tem materialnem telesu, ali pa še bolj žene, ko pa res prebudimo ta transcendentalna čustva oziroma drži. In kakor jaz razumem, kakor sem zdaj, ko sem bral Chaitanya Charitamrita, je pravzaprav vse te rase opisal Sanatana Goswami, potem je Sanatan Goswami to povedal Rupa Goswami, on je napisal Bhakta Rasamrita Sindhu in nekakšen komentar na Bhakta Rasamrita Sindhu je Nektar vdanega služenja, ki ga je prav pa da nam dal. In to je ena izmed štirih knjih, ki bi jo mogel vedno brati. Ne vem, kaj je Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita, Bhagavatam pa ta, ali kako, kjer so te štiri knjige, ki so mogel brati. Zanimivo je, da to niso knjige, ki enkrat preberemo, pa nam je dolg čas, ampak zmer, ko beremo, pa kje sem jaz to, zmer nekaj novega najdemo. Zelo lepa primerjava je, ker Sindhu pomeni ocean, in vsi poznamo, smo bliže na morju in vidimo, da na morju ne moramo govoriti samo o enem valu, lahko govorimo o nešteto valovih. In tako pravzaprav Rupa Goswami opisuje, na kakšen način se ta čustva med sabo prepletajo. Podobno kot, če smo na obali, vržemo kamen in potem ta kamen sproši več valov. In on v bistvu je formiral to knjigo, Nektar devocije, iz štirih valov, vsak val se šir v eno smer neba. Se pravi, proti vzhodu se šir, so nekako, eni pravijo štiri valovi oziroma tri valovi, ki označujejo vrste vdanega služenja. Vsi vemo, da vdano služenje pomeni joga, joga pomeni povezava, da bi imeli, ko smo z nekom povezani, potem do te osebe čutimo neke občutke. In pravijo, južni del tega oceana je pet valov, ki pravzaprav opisuje pet različnih vrst simptomov te rase oziroma teh drži. Potem pa, da se ne bi to še bolj zakompliciral, je pa rečen, da ta zadnjo, peti simptom se imenuje staj bava oziroma bava je kot kaj bi to lahko prevedel neko zadovoljstvo. Ja. In pravijo, da ta ekstaza je sestavljena iz primarnih ras pa sekundarnih ras. In primarne rase je pet in predstavljajo pet zahodnih valov, in sekundarnih ras je pa sedem, pa predstavljajo južni del valov tega oceana. Zdaj bi malo pogledali, kam Arjuna sod po teh valovih, pa kako pravzaprav rečeno je, pravpat je dal izjavo, da če razumemo znanost o rasah, duhovnih rasah, potem bomo tudi lahko v materialnem svetu zelo dober z ljudmi izhajali, ker poznamo, kako se obnašajo. Se pravi, vse se začne na vzhodu in tudi bhakti yoga oziroma yoga ljubezni pride iz vzhoda. Mi ne smemo narobe oziroma popačeno razumeti joge ljubezni, ker če gledamo jogo ljubezni, potem komentatorji, ki niso šli propati to malo na tak način, o ljubezenje v zraku pa tako, ampak pravopat pa to pred zatre v kali pa reče, to je ljubezen, ki temelji na vdanem služenju. In ta vdano služenje se začne, da najprej sprejme duhovnega učitelja in ta duhovni učitelj nas vod, kako pravzaprav pridemo iz vere, da nas bo lahko ena duhovna oseba vodila, do čiste ljubezni oziroma preme. In ta pot se imenuje Vajdi Sadana Bhakti. In to so pravila, ki na začetku nam niso všeč, ne? Pač pridemo na jutrni program za to, da nas temporal komander ne bo vrže iz posle oziroma da nas Ananta ne pride zbuditi. Ampak potem, ko pa pravilno prakticiramo pod vodstvom duhovnega učitelja, se pol prebudi spontana ljubezen. To je drugi val, ki pomeni nekak raga nuga ali pa vajdi bhakti. In na te stopni potem se pa nekak že začnemo zavedati. Pravzaprav prebujati se začne v nas nek odnos, na katerega smo najbolj navezani. Ne? In to se nanaša na teh pet odnosov, se pravi neutralni je prvi, drugi je služabniški, tretji je prijateljski, četrti je starševski in peti je ljubezenski. Zdaj ljudje oziroma bakte včasih to prehitro skačejo na te odnose in potem mislijo, da po parih letih prakticiranja bojo že vedeli, kjer odnosa, ampak to ne gre to hitro, tako da v bistvu ta odnos pravijo na dva načina, zvemo, kakšen je naš odnos v duhovnem svetu, da nam to duhovni učitelj pove ali pa da mi začnemo imeti občutke, ne? Ampak če hočemo biti na pravi poti, potem ko dobivamo te občutke, moramo mi prestopiti do svojega duhovnega učitelja, pa ga vprašati, je to zdaj res ali ne. Jaz sem enkrat svojega učitelja vprašal, ne, da meni so všeč te pastirčke, ne, pa rekel, ne sanji, to je pač, to ampak ni še to, ne, moraš še malo počakati, ne. Mi pa hočemo to, mislimo, da smo v bhakti jogi, pa da imamo že to, ne, pač ne razumemo, ne. Zdaj, tukaj moramo vedeti, da če gre to za neko jogo, kaj jogo pomeni povezava, morate biti dva partnerja, med katerim ta ljubezen poteka. In zdaj ta dva partnerja sta lahko kakor mi, začetniki, pa Krišna, ali pa kot Arjuna, kot čisti bhakta oziroma, ki prakticira prema bhakti, pa Krišna. Pravijo, da v tem svetu zmer obstajajo večne pogojene duše, to smo mi, upam, da kakšen ga nažala, mogoče se kle kakšen skriva Nitya Sida, pa ponovat pravi, da se te Nitya Side nočijo pokazati. Malo zares, malo šale, ampak se pravi, če mi pravilno prakticiramo, bomo tudi mi lahko prišli na to stopno in tudi vemo, kdorkoli prebral cel Bhagavatam, ve, da obstajajo tudi gopje, ki niso bile večne spremljalke od Krišne, ampak so po svojem prakticiranju dosegle to stopno in potem so mogle tudi umreti in potem se še enkrat rodili in potem so postale spremljalke. Pravijo, če hočemo jeti na to ta pravo pot, potem se moramo izbrati v duhovnem svetu neko avtoriteto in potem slediti in na ta način bomo razvili našo ljubezen do popolnosti. Sicer pa nam se ni treba biti, ker nas še nekaj dela čaka, ampak vsem moramo vedeti v bistvu, kaj je naš cilj. In potem, ko smo nekak na tem procesu vdanega služenja, potem se začne v našem telesu prebujati te ekstatični simptomi, ki bi jih pa zdaj opisal, obstaja jih pet, oziroma predstavlja južni del oceana in se začnejo z pojmom, ki se imenuje vibava. Se pravi, vibava pomeni, da mora biti zmer ljubimec pa ljubljena oseba. In da se lahko zaljubo neko osebo, potem mora ta oseba posedovati neke odlike. In pravijo, da mi v tem materialnem svetu iščemo popolno osebo, ampak nam onkoli narata. Ne? Ponovat v Hollywoodu imajo dost problemov. Ne? Res so poročeni z najlepšimi osebami, najbolj gotejšimi, pa niso srečni in se pol ne sam drugič, tretjič, sedemkrat tudi se poročijo, ne, kaj iščejo, kdo bo zdaj ta oseba. Ampak oni nimajo tega koncepta, da v bistvu mi iščemo Krišno. V bistvu to draž, ki izhaja iz transcendentalne držine. Lahko mi dobimo neko zadovoljstvo iz posedovanja nekih materialnih stvari, ampak to je začetek. Potem moramo prijeti na odnose in potem še večje po odnos s Krišno. In na ta način lahko dosežemo popolno srečo tudi v tem materialnem svetu. In pravijo, da te lastnosti, ki jih ima Krišna, tudi privlačajo v drugih osebah. Recimo, pravijo, da Krišna ima 64 odlik in sam 4 ima Krišna. Potem, ne vem, koliko jih ima na ranjih, ima tudi eno število in Šiva ima eno število, ampak če hočemo mi postati živo bitje popolni, potem smo lahko Brahma in lahko dosežemo 50 teh odlik. In recimo, mlada ženska, ki išče ustreznega partnerja, si zmer išče nekoga, ki jo bo zaščitil. Ne? In ena odlika je zaščita, je lahko na treh nivojih. Ne? A je to finančna zaščita, bo zmer strmela za neko osebo, ki je bogata. Oziroma za neko osebo, ki je močna. Ne? Ponovat priznajo, da si zmer izberajo neke visoke moške, ne? Se ne bojo zbrali neke manjše, kaj ona. Oziroma iščejo tudi inteligentne osebe, da jim bo te inteligentne osebe dale znanje, pa tudi odvojene osebe. In to je nekako povezan, ta odvojenost pa inteligenca in to so nekako duhovne osebe. Zato, če so inteligentne ženske, potem se bojo zmer izbrale nekoga, ki ima dober trening za sabo. Ne? In potem vejo, da jo bo vodil po ta pravi poti. Potem naslednja stopna je Anubhava, ki se imenuje neke telesne kretne oziroma dobrodošlica, ko vidimo to ljubljeno osebo. Ne? Ponovati v našem življenju mi dvignemo roke. Pica je prišla! In ta simptom je tudi v duhovnem svetu, ko vidimo Krišno, se pravijo, mislim, da je Narada Muni zmer roke dvigoval, potem najbolj znana sta pa plesanje, pa upevanje, ne. Plesanje pred tem dostolancem pice, pa oboževanje 7, ne vem, kako 10 slav pice. Tako da vidimo, to obstaja v materialnem in duhovnem svetu, ampak ko vidimo Krišno, je to čist nekaj drugega. Pravijo, ko Arjuna videl Krišno, potem si on sploh ni mogel se ločiti od njega, skozi je bil iz njemu in potem to je bilo to ne sploh. Ne vem, kako je bilo že napisan, ker ste bil v Dvaraki, potem se Krišna poslavljal in se je poslavljal, ne vem, en let ali vsaj 3 mesece, ne, tako, niso ga pustili, ne. Pa tudi, če berete bolj te ezoterične zgodbe, kako Krišna odhaja na pašnik, kakšne so to cele drame, pa cele tragedije, kako ga napustijo sploh, da gre in potem skoraj umrejo, ko ga čakajo, da pride in potem so to, se ne da opisati, ne. In naslednja stopna je pa satvika bava, to je pa 8 simptomov zanosa. Teh simptomi so pa zelo znani v Indiji, ker si te sahadži dajo paparone, pa se poklehajo, vam valjajo pa mečajo in potem misliš, o, to je pa napredem, zdaj slišal Bhagavatam lekcijo, da nande vardane, pa se ne more nehat valjati. Ampak ne, v bistvu oni sam hoče pokazati, pač, da so oni nekaj vzvišeni, pa nekaj čutijo, ampak to v bistvu ni, ne. In Arjuna je pokazal v bistvu te simptome, zato ker se mu je ob videnju te kozmične oblike manifestiral ježenje kože, pa drhtenje. In tukaj mislim, da je ta drhtenje. In nekak pravijo, ta simptom še ni najvišji. Potem obstaja še 33 vjabičari bav, ki pa so nekak intenzivne, neki intenzivni občutki in potem zavedno začnemo neke stvari delati. Eden najbolj takih drastičnih je, da umremo. Tam je bil tak najbolj smešen. Ampak da ne avto mislim, da je to sam napisan, ampak v bistvu so gopje, ki jih je Krišna vabo iz flavto, neke gopje so šle, kar to pomeni, gopje so bile poročene. Ne? In nekateri gopje pa niso možavi pustili, oziroma niso imeli dovolj velike vere, ampak so take močna čustva izkušali, da so v bistvu zapustili telone in je bila to v običari bava, v bistvu ta močna izkušnja. Kar je Arjuna izkušil, je pravzaprav to, da je, da je bil zmeden. Bil je zmeden od kozmične oblike, bil je zmeden, ki mu je prej že Krišna govoril o Bhagavad Gita, zdaj mi nekaj govoriš, zdaj mi rečeš, to pustim in zdaj pohaj sprejel za duhovnega učitelja, potem ni bil več zmeden. Kar je bilo zanimivo, tudi eden od teh vjabičari bav je tudi ponos. Krišna je bil zelo, Arjuna je bil zelo ponosen, ja. Pa mi dva sva iz Krišna tako, ne. On celo mene voz izključil, ne, jaz pa, znači, včasih moram tudi brcant v levo stran, če hoče imeti na levo, ne. In v bistvu, ko je videl to kozmično obliko, se je ta nagovor razpoloženje spremenil in potem postal ponižen in tukaj je upisan, da je iz namaskritva izkazal spoštovanje krita anđalihi, sklenjeni rokami. To je to zelo tako dobro sporočilo tega verza, da tudi, če smo duhovno napredni, je ponižno zmer tista, ki jo nikoli ne smemo opustiti, ker zelo hiter lahko Krišna odide iz našega srca. To se je zgodilo tudi s Šrimati Radharani, ko je Krišna sam je zno plesala in potem se je domišljala, da sem jaz nekaj posebenega in takoj, ko je to pomislila, ni bilo več Krišna. Ne? In potem so bile to cele velike moci, zakaj je odšel. Ampak vrnemo se mi na nadaljevanje in potem Južni ocean pa Zahodni ocean smo pa rekli, da so pa to nekak odnosi, ki jih lahko razvijamo. In pravijo, najnižji odnos je odnos, neutralni odnos. To je odnos, ki ga srečamo pri jogih ali pa recimo kakšnih tudi vrindavanje, če je kakšen drevo ali pa kakšna taka. Kukor se jaz spomnim, da eden od naših večarija je bil to, kaj že bil Išvara Puri pa Madhavendra Puri je drevo v duhovnem svetu, tako da ni za vse, da smo gopje. Se mogoče pa drevo želja, tako da to je kar taka razvišena. Se pravi, nadaljna stopna oziroma odnos je odnos služabništva. Pravijo, da neutralni odnos je bolj prisoten v Brahmadžotiju, višji odnos, kjer se pa začne pravzaprav v duhovni svet, je pa služabništvo in v bistvu takrat, ko začnemo služiti, potem gremo lahko na Vajkunto. In pravijo, tudi na Vajkunti, kdo ima ta odnos služabništva, je v tem odnosu služabništva prisoten tudi odnos neutralnosti. In bolj, ko gremo po teh odnosih, bolj bomo videli, da ta zadnji ljubezenski vsebuje vseh teh štirih oziroma pet. Potem naslednji je prijateljski. Tukaj lahko omenimo, da Arjuna je v prijateljskem odnosu s Krišno. Se pravijo, prijatelj odnos se zvišuje zato, ker recimo mnogo religij ustrahuje, kakor krščanstvo, ne, svoje farane ali pa kaj bi rekel, svoje očice. Ne. Če v te grehe dela, bote šli v peklo, ne, in oni to, ampak pravijo to, to je na Vajkunti, ker je veliko bilja, ampak tudi straho spoštovanje. Kdor je bral Brihat Bhagavatamrita, bo to videl, kako je ta gopa kumar, kako je potval in potem je začel tam pred narajenem plesati in posel ga, ej, to pa ne, to pa zdaj ne plesati. Ne. So ga tako, ne. To ni ta rasa. Ne. In moramo se zavedati, da obstajajo prijatelji v Dvaraki, obstajajo prijatelji v Maturi in obstajajo prijatelji v Vrindavani. In Vrindavani prijatelji so na najvišji stopni prijateljstva in to so Sudoma pa kdo še? Ja. Tako da potem višja stopna je staršarska ljubezen, to si že težko predstavljamo, ne, da smo lahko starši od Krišne, ampak še više je pa ljubezenski odnos s Krišno. In to je v bistvu pravijo, da starškarska ljubezen je mogoče najboljša definicija ljubezni, zato ker mama sluša otroka na tak način, da nič ne pričakuje od njega, ne pričakuje poročila. Drugač pri drugih teh odnosih bomo zmerni neko poročilo. Se pravi, vsaka oseba, ki je resen praktikant, mora se odločiti oziroma mora spoznati eno od teh petih ras in se tam napredovati in spoznati in se tam utemeljiti. In pravijo, ta odnos je večen in vedno obstaja. Teh sedem dodatnih odnosov pa zginevanjo pa zginevajo pa se en pojav, pa zgine, pa se tret pojav, ankoli niso prisotni. Ne? In teh sedem odnosov, to zdaj zihar nam zelo naštetko, bo izmeren zmanjka, čudenje je eden, usmiljenje, tudi kozmična oblika je gnus, to, kar smo govorili, ko je Krišna jedel te vojake, to je gnus, potem je dret, to je dret, dreadfulness, to je ges. Ne, nek boječ, da se bojiš. Ja, ja, groza, ja, groza, ja, hvala, ja. To, ampak Arjuna ima večinoma največ s tem bojevniškom odnosom je bil, kot Bhishma. In, ampak, ko mu je Krišna pokazal to kozmično obliko, potem vidimo, da ni bil več na tem prijateljskem odnosu, je celo začel prodati ta odnos od teh petih, bolj služabniška, tega strahu spoštovanja. In potem ta kšatrijski odnos, ta videški odnos se je tudi prelovil v čudenje oziroma v gnus oziroma v strah. In tako vidimo, da bolj, ko gledamo te njegove občutke, bolj vidimo, da je to cela zmešnjava teh občutkov, ki v bistvu človeka žene, da se nekak premika naprej. Za zaključek bi pa povedal, pravijo, da teh sedem sekundarnih pa sedem primarnih, eni grejo skup, eni pa ne grejo skup in temu se reče rasa basa in to nisem toliko naštudiral, ampak kakor jaz razumem, ne gre ta skup recimo dva ekstrema, kakor je ljubezenski odnos, pa neutralni odnos. Ne? Recimo, ker jogi mediterajo, vse, kar je materialno, je za njih gnusno in oni pol začnejo upisovati naš telo kot vrečo, ki je blato not, pa urin, pa kri, pa kosti, pa to. In to bi bilo zelo, če bi svoji ženi rekel, ja, ti si tak sam vreča teh, to sigurno ne bi govorila. En mesec zistamo. Podobno je pa tudi, recimo, če imamo mi neutralen odnos, pa samo v službo hodimo, pa nas ni nič doma, ampak vsi imamo tam sliko od svoje žene, pa je denar prinesemo in to, tudi po mojih malo nav zadovoljno. Ne. Zato te dva odnosa ne gre sta skup. Potem drug odnos je služabniško, pravijo, žena mora zmer posodvati več teh, teh odnosov. Ne. Mora biti sluškinja, mora biti naša mama, mora biti, pa mora biti naša ljubinka. Ne. Ampak v bistvu, če smo ženeni, mora biti ljubinka. Tukaj ne gre za grobi seks, ampak iskrene ženske bojo zmer rekle, da njim največ pomem objem in zato ima tudi narajan posebno dlako na svojih prsih, ki se reče šrivaca, tam, ki prebiva bohinja sreče. In pravijo, da ženska izkuša najboljše zadovoljstvo, ko čuti to zaščito, ko se lahko stisne. V bistvu objem je tist, kar ženska najbolj potrebuje. Pravijo, če bi se mogla odločiti, moja prav, če bi se mogla odločiti med denarjem, da imaš velik denarja, pa da menkol ne objamaš, siguran ne bi se, se denarja odrekla. In to je res, ne, v bistvu poznamo, vem, da je bil prej enkrat pred nama en zelo bogat človek, zdaj, ko smo bili hali nam v Kamate Kakao, te lokale, ima ne vem koliko lokalov, ene 10 lokalov, ne, pa vse idem, pa me je pustila, sko sam dela, ne, ni ga bilo nič doma, ne, tako da včas ženske ne rabijo denarja, rabijo več, da imaš manj denarja, pa zbolj doma, to je bolj pri njih. Včasih gremo pa v druge skrajnosti, da hočemo biti vedski može, potem nas bojo pa sam žene kuhale, pa pospravile, pa vse delale za nas. Ja, do neke mere ja, ampak moramo mi v boji služiti en drugega. Ne? Ali pa drugi, ki ne odrastamo, pa pričakujemo, da bo ona naša mama. Ona mora biti mama naših otrok, ne smemo biti mama nas, ne. Ker pa smo, to se dogaja in to se v bistvu, to se dogaja in včasih se pol ljudje pride do ločitve in pa se sprašujejo, zakaj se je ločila? Ja, zato, ker nam tvoja mama, oziroma zato, ker nam, ne vem, recimo, če ste opazali moderni moški, to no, tam nališpan iz neko trajno frizuro izčivavo, pa ne veš, kva je fora. Ne. A v to tiska bo zaščito žensko, ali bo una ženska mogla zaščitati tega tipa. Ne. In ženske iščejo nekega konkretnega moškega, ne. Tako da mora biti nekaj v tem. Ne. Tako pravijo, da če poznamo te odnose, pa vemo, kako delujejo, potem lahko mi tudi, če nam gre zelo dobro v tem družinskem življenju, moramo ta družinski partnerski odnos dvigati na višji nivo, ker v bistvu naš to prav partner mora postati Krišna. In ko bo postal Krišna, potem bomo res postali na vseh nivojih srečni pa zadovoljni. V bistvu to je razlika, ki jo ljudje ne vidijo. Ne. Včasih vemo, da ljudje postajajo razočarani, če žena ne izpolni pričakovanj, oziroma če ni tako, ko je. Po drugi strani so pa tudi razočarani, če mu žena vse da, ker so pa preč vezani in se potem ne more od nje odvezati. Ne. Tako da materialni svet je svet dvojnosti in brez zavesti Krišne, brez Krišne potem bomo postali samo ujetniki tega sveta in nakolj ne vemo, če žena slaba, si bomo želeli v naslednjem življenju boljšo ženo, če žena dobra, potem se v ta šenka trudila v naslednjem življenju, tako da zmerja nekako. Ok, ne bi rad dolgo vezal, ura že prekoračil, če so kakšne vprašanja, komentarje. Ne se pa ne prodajem čival. Moj rešitelj.
Hare Krishna, ja, fajn predavanje. Pravdži, tako da hvala. Glik sem razmišljal pri teh vseh odnosih, pa to, imaš tudi kakšne nasvete v smislu, kako to gojiti v vsakdanjem življenju. Mislim, kaj pa pomeni ta naša sadana, recimo, pa zgodi vstajati, pa to je kakšen odnos Krišna, ali to je zgolj tak odnos, ne vem, tukaj, ki ga imamo. Mogoče, če me razumeš, kaj hočem vprašati.
Ja.
Ali sem preveč zakompliciral mogoče? Ali?
Ne, pa kako jaz razumem, je to bolj na te neutralni odnosi, neutralni, ne, ki smo bolj vezani na neko dejavnost, nismo toliko vezani, da že neko to raso izmenjujemo s Krišno, ne. Ampak večkrat je prav pa te rekel, da je to proces, ne. Proces pomeni, da traja nekaj časa, ne. Moj duhovni učitelj je enkrat rekel, mislim, da je bil to nek kemp, ki je bil še v Puli. Je rekel, Mahara, če je že 5 let mantram, pa nič nimam nobenega okusa za sveto imen, nič. Pa je rekel, koliko življen pa že bluziš okol, ne. Zdaj pa misliš 5 let, je rekel, to s kom je začel, ne, pa se mu je smajal, se mu je, mislim, nisem mu njega zaničal, ampak se je smajal, se mu je tako rekel, ti s kom je začel, ne, zdaj pa misliš, da boš to, pravijo, da lahko zelo hitro začnemo, ampak smo v prejšnjem življenju že dost naredili. Če pa ne, potem moramo pa imeti vero v ta proces, pa da bomo napredovali. In potem, če ne drugega, če nimamo neke rase, potem smo zadovoljni, da neko upravilo upravljamo. Ne? In zato bi se mogli pač svojo naravo vključiti, da pač nekaj radi delamo. In potem, če nekaj radi delamo, bo že njega hudiča, bo že sleka prej, bomo že enkrat nekak po milosti Krišne pa duhovnega učitelja pa Čitanja Mahaprabhuja pa res dobil kakšno to, da bomo res razumeli. Ampak jaz težko govorim, ker nimam nekega okusa, ampak red pa kuham, pa mi je to zanimivo in mi je vsem pač, če nimam nekega odnosa s Krišno ali pa neke rase, pa važno, da ne zgubim te službe, pa da nekaj lahko delaš, pa da je ta služba neko zadovoljstvo in greš to naprej. In moramo verjeti tem besedam Bhakti Siddhanta Sarasvatija. Tri življenja, pa gremo pa Krišni, oziroma pravo pa ti je rekel celo v enemu življenju. Ne? Tako da bo, ampak kolikor sebe gledam, bo mogel res prideti duhovni učitelj, pa prav pat, pa za siko. Moram zdaj si dosti siko natrenirati, da me lahko potegne ven. Ne? Drugač, ne vem, jaz ne vidim. Ne vidim nekak. Koliko jaz prakticiram, bo to po moje še kar nekaj. Ampak, ne vem, ne smemo delati želitev, pa zmer spletov milost, da lahko nekaj za Krišno naredimo in potem smo na dobri poti, ne?
Hare Krišna.
Ne vem, če ti to pomagal, kaj.
Super, super, Hare Krišna.
Hare Krišna.
Thank you, Anandvardhan Prabhu. Such a nice class. So many different interesting points. I wanted to thank you for making it very practical also, that if we just stick to our regular sadhana bhakti, you know, we are not very elevated or exalted or have so much knowledge or so much understanding. And as you said, who knows, you know, how many lifetimes we have been wandering, and now, by the mercy of the spiritual master, we are coming to bhakti yoga. So the main thing is to not get discouraged and disheartened, and just keep doing, even if it's whatever little seva, just know that at least now we are on the right road. Even if it takes forever to get to the destination, at least we are not lost somewhere. Yeah. You know, I just wanted to say that. Thank you.
Thank you. Mataji rekla, ja, da Da glavna poanta v prakticiranju naše duhovnosti je, da nikoli ne smemo biti discouraged, kako bi to prevedel. Da nas ne smemo obupati na našem procesu, na naši poti. In to je zelo lepa poanta, ki meni je zmer neka tak šatrijska primerjava všeč. Ni važen, kolikrat padaš ali pa kolikrat si nekaj ne uspe, važen je, kolikrat se pobereš. Ne? In v bistvu to je moj moto. Ne? Pač nadaljujemo in podoben tudi z mantrem. Ne? Pravijo, da včasih smo razočarani, ker nimamo okusa za sveto ime, ampak pravijo, če ostanemo na te stopni, da se zavedamo, da zmerka um gre stram, da ga spet damo nazaj na poslušanje, potem smo na dobri poti. Ne? In moramo to početi. In tako tudi z našim danem služenjem. Moramo pa zmer nekak naše dano služenje povečevati, da jaz sem enkrat svojega duhovnega učitelja prašal, sem rekel, Maharaj, zdaj jaz že nekaj časa kuham, zdaj se mi ne dogaja, da zažigam stvari, pa da mi gre čez, pa da pozabim solit. A zdaj čas, da jaz začnem bolj razmišljati o zabavah Krišne, ki kuham. Je rekel, ne, ti sam razmišljaj, da vzmer perfektno skuhano in to sam deli in to je to. Tako da, to je v bistvu, včasih lahko mi razmišljamo o gopjah, kvav se delajo iz Krišno, kako se tam preganjajo, pa pol zažgemo. Ne? In pol nas bojo bakte prekleli, bomo se še degradirali. Ne? To ni proces. Ne? Tako da bolj, da delamo tist, kar smo in bomo dobili enkrat milost. Ok, ne bi več zdaj. Hare Krišna, Granta Račina od Bhagavad Gita ki.